Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском новин. Ось перша подія у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Рада Еўразвязу на 6 місяців припинила візові санкції для білоруських чиновників. 41 особи, які значилися у ранішім списі неув'язних, засталися п'ятьора: Лідія Ярмошина, Віктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрий Сиваков, Владимир Навумов. Кристина Галяк, прес-секретар комісара заміжної політики Еўразвязу Хаўьера Саляны, сказала, що уже праз пару тижнів у Білорусь прибуде офіційна делегація, каб почати сумісну роботу для розвиття супрацовництва і демократизації Білорусі. Рама Яде, державна секретарка Франції для заміжних справ і правов чоловіка, заявила, що скасовуючи санкції, Еўразвяз не йде на компроміси у галіні правов чоловіка. Офіційний Мінськ виказав готовість прийняти місію Еўразвязу. Білоруський міністр заміжних справ Сергій Мартынаў пообіцяв лідерам європейської політики супрацовництва. Слідчі вертають журналістам недзяржавних і заміжних медіа у архтехніку, яку забрали під час перетрусу 27 сакавіка. У журналістів, так само у офісах Радіо Рація, Європейська Радіо для Білорусі, телекомпанії «Белсат» супрацовники КДБ забрали каля 20 комп'ютерів і усі носьбіти інформації. Колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Такая выснова аналітыкаў беларускага фінансавага інтэрнэт-рэсурсу «Інфабанк» БАЙ. Некаторыя эксперты мяркуюць, што ў беларускіх банках могуць быць праблемы з наяўнымі грашыма. Аналітыкі лічаць гэта праявамі усясветнага эканамічнага крызісу. До 1 вересня 2010 года меркуется переглядеть положение закону об мовах. Про это говорится в отказе наместника министра адукации на зворот старшини ТБМ Олега Трусова. Сегодня на Минском стадионе «Динамо» отбудется матч квалификационного турниру до чемпионата света 2010 года помеж сборными Беларуси и Англии. У першиню у Минск приедет беспрецедентная колькость замежных заузяторов. Плянуется, что на трибунах будет больше за 3000 ангельских фанов. Выпуск новинок на хвалях свободы подеи у свете. У Азербайджане сегодня президентские выборы. Апрача теперешнего президента Ильхама Алиева у выборах берут удел еще 6 кандидатов. Але чекается, что Алиев будет переобраны на выборах, которые оппозиция называет профанацией. Сегодня Грузия и Россия сядут за стол для первых перемоваў после жнівеньскага узброеного конфликта вакол Паўднёвай Асетыі. Генеральный секретар ААН Пан Гі Мун заявил, что перемовы у Женеве мают на мете обновить довер помеж двумя боками. Урад США для стабилизации рынка купить на 250 миллиардов долларов акций банков, которые трапили у тяжкий стан. На хвалях свободы вы слухали выпуск новин у наступный праз полгодины, а теперь повтор программы, якая упершиню прогучала учора у вечеры.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич и зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете.
Рада Европейского звязу на 6 месяцев припынила визовые санкции для белорусских чиновников и керуника белорусской державы Александра Лукашенко. 41 человека, которые значились у ранейшем списе неуязных, засталися пятеро: Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрий Сиваков и Владимир Навумов. Официальный Минск выказал готовность принять миссию Европейского звязу. По воле комиссара замежной политики Еўразвязу Хаўьера Саляны, миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Следующие вертают журналистам недержавных и замежных медиа архтехнику, якую забрали в часе перетрусу 27 сакавіка. Гэтыя ды іншыя темы сегодня у нашей программе. 13 кастрычніка Рада Еўрапейскага звязу прыпыніла візавыя санкцыі адносна кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Афіцыйны Мінск выказаў гатоўнасць прыняць місію Еўрапейскага звязу. Паводле вярхоўнага камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хаўьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Калі адбудзецца гэты візіт і на якім узроўні, пакуль не паведамляецца. Беларускі міністр замежных справаў Сергій Мартынаў паабяцаў еўрапейскім лідарам супрацоўніцтва і дэклараваў скарыстаць бліжэйшае паўгоду прадуктыўна. Гэта была цытата. Сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі, старшыня аб'яднаных грамадзянскай партыі Анатолія Бецька сказаў Радыё Свабода.
Свою позицию мы дослали у Брюсселя еще на переднее решение. Мы не собираемся от ее отступать. Зараз мы пропонуем максимально сконцентрироваться над выпрацовкой тех кроков, которые повинен сделать официальный Минск, и над створением механизмов контролю за выполнением. Лукашенко огучил, что на два кроки с боку международной супольности он готов делать 5 кроков. Треба зараз видеть позицию у всех боков. Что они мают на увазе под этими кроками? Что Лукашенко мает на увазе под 5 кроками, которые он быть собой хочет сделать? Зараз треба сформувати порядок дня и зафиксовать час, на протягу якого эти пункты порядку дня мусить быть реализованы.
Анатолий Лябецька отзначил, что пока не ведомо, на каких умовах Евразвяз припинил визовые санкции относно Александра Лукашенко. Махчима ясность у этой справе з'явится подчас пленованной встречи представников Демсилов с министром замежной справы у Польши Радославом Сикорским. Старшиня партии БНФ Левон Барщевский заявил, что отмена санкций относно Александра Лукашенко не будет иметь становчего впливу на ситуацию в Беларуси.
Треба було ставити питання інакше. Спочатку 6 місяців дати терміну виконання певних умов, а потім вже розбиратися з санкціями, а не наоборот. Це винік такої згодницької політики частки західніх колов. І, на жаль, у цієї політики знайшлися свої прихильники тут у Білорусі. Я відмовно оцінюю в тим вигляді, в яким прийнята ця відміна санкцій. Проблема не тільки, що такими рішеннями наноситься моцний удар по оппозиции. Это удар по надеям народа, что есть некая принциповость у политики. Была вера в то, что заходние политики моральными каштовностями користаются в первую чергу.
Спадар Барщевский лічить, что ближайшим часом будут узмацняться репрессии только у больш вытонченных формах. Вице-президент Международной Федерации правового человека, правоборонца Олесь Беляцкий отзначил.
Мы витаем вызволение политичных для вольных Беларуси, але я гляжу скептично на дальнейшие некие кроки реальные с боку белорусского урада. И то, что эти санкции завешены на 6 месяцев, это абсолютно правильно, потому что за этот час есть шанс белорусскому ураду и Лукашенко показать, насколько они договороздольные и насколько они готовы до реального диалога, а не жульництва, каким они привыкли заниматься в политике.
Меркование Олеся Беляцкого и белорусских политиков записал Олесь Дашшинский. Сегодня был кандидат на посаду президента Беларуси, один из творальников руху за свободу Александр Миленкевич, встретился с премьер-министром Чешской Республики Мириком Тополяником, у часе якой обмерковывались питания сприяния развития демократии в Беларуси. Александр Миленкевич.
С господаром премьером Чехии Тополянком мы обмерковывали ситуацию на Беларуси. Обмерковывали политику диалога Евразвяза и нашей краины, говорили об том, что незалежность краины – это великая каштовность, и у ее затекавлены как белорусские громадяне, так и Европа. И так само казали про роль Чехии, якая саправды завсёды займала вельми моральную позицию относно Беларуси, якую дейность она могла реализовать на корысть демократизации нашей краины. Было полное поразумение помеж нами, и я думаю, что спадар Тополянок может иметь великий так само уплыв на реализацию этой политики у Европе.
Александр Миленкевич взял удел у онлайн-конференции на сайте Свобода.орг. Запись отказа слухайте завтра, так само читайте уже теперь на нашем сайте Свобода.орг.
Новые возможности для навучання белорусов у Німеччині открывает фонд ГФПС. Фонд для студентского обмена и навучальных подорожжей створены самими студентами. У новой передаче «Белорусское замежжа» берут удел сьогоднішні стипендіати фонду з Потсдаму и Берліну, а так само супрацовник белорусской группы Німецького студентского фонду ГФПС Денис Мисник.
Передачу «Белорусское замежжа» слухайте на протягу этой годины, а мы протягиваем тему визовых санкций. Таким чином, Рада Европейского Звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. Як это решение может повлиять на дальнейшую политику белорусских уладов? Тему протягивает Владимир Глот.
Политолог, доктор философских наук Вячеслав Оргиш прогнозує, что заточение Александра Лукашенко поступово зникнут найбольш одиозные особи, которые скомпрометовали себе. У якости прикладу он назвал в свободе выдаление со складу Рады безпеки Виктора Шеймана и Геннадия Невыгласа.
Видовольство ведется установка на то, как формировать отношения высшей улады с особи, которые, по-перше, больше молодые, по-другое, больше динамичные, по-третье, здольные, больше расшучие и эффективно супротовничать у накерунку руку Беларуси на Захад. Особи, которые могли бы, сдается, еще попрацевать. Ну, их ресурс у сучасных умовах не то, что выпрацеванный, и он просто не надто потребный, можно навод учимся шкодный для новой политической линии, якую зараз выпрацовывая и оживляя белорусская улада.
Александр Лукашенко может узначалить белорусскую делегацию, якая накируется на инвестиционный форум у Лондон. Гаворка про гэта почалася после отмены визовых обмежаванняў для керовника белорусской державы. З'явилася неофициальная информация про тое, что Министерство замежных справ небыта атрымала загад рыхтовать визит у Великую Британию менавіта Александра Лукашенко. Каб справдить гэтую информацию, корреспондент «Свободы» звернулся в МЗС. Там отказали, что прессовая служба эту информацию не комментует. Лондонский инвестиционный форум пройдет 18 листопада. Белорусская делегация на им мае презентовать бизнес-супольности, инвестиционные махчимости Беларуси, усталевать непосредные контакты помеж замежными инвесторами и белорусскими предприемствами и банками. Ранее поведомлялось, что белорусскую делегацию на форуме узначалит премьер Сергей Сидорский. Политолог, керовник белорусского шумановского товариства Игорь Ляльков прогнозует, что официальный Минск хутко объявит про уведение мораторию на смиротное покарание. Свою думку он обгрунтовывает так.
Я думаю, что на протягу этих полгоды, на какие припынены визовые санкции, официальный Минск поспробует продемонстрировать свое желание на дальнейшую нормализацию стосунков с Заходом. Я думаю, что можно ожидать некого такого вельми спектакулярного какого-нибудь кроку, который, ну, де-факто не будет значить для официального немецкого режима неких серьезных внутриполитических изменений, вот, але будет достаточно добро принятый Заходом. Ну, коли так прогнозовать, то из всех тех мер, про которые кажется резолюция Европарламента, самым простым было бы, скажем, уведение моратория на смертное покарание, например.
Гэта быў каментар Ігара Лялькова. Наш слухач пакінуў сваю ацэнку рашэнню еўрапейскіх палітыкаў.
Політичних вона посадила, і от їх була біда. Тепер їх освободила і владом, як сгуща вода. А Європа зробила длігу, частку припону зняла, Росії простила, і її в Європу пустила, додавши уїзд на півгоди.
266-39-52, автоказник Радио Свобода, включено 24 годины. Звоните, ваше меркование гучать у эфиры. И у протяг темы о пытании у Гомеля. Як вы ставитесь до отмены евразвязом визовых санкций у дочинения до Александра Лукашенко и высших державных чиновников Беларуси?
Игры кончились, без Беларуси никуда не денутся. Все-таки страна на таком перепутье стоит, как вроде милиционер на перекрестке.
Считаю, что очень правильно. Надо нам выходить на европейскую сцену, заводить связи и свою страну благоустраивать уже, может быть, больше на европейский лад. Правильно, что он поедет в Лондон. Не надо нам сидеть за этим железным занавесом.
Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны отвратительно. Хозяин должен сидеть дома. Чем больше он сидит дома, тем больше он занимается делом. У нас больше хлеба будет, свинины, молока и мяса. Он занимается хозяйством. А начнет болтаться, как овечий хвост, по Европам, как Ющенко, и забудет про страну.
Хорошо, санкции отменили. Евросоюз не будет на нас нападать. Может, у нас будут более плотные связи.
Я считаю, что правильно. Все-таки везде, чтобы наша продукция была, чтобы мы как-то были в Европе равны.
Ну, я думаю, если они выйдут туда, может, больше общения между Евросоюзом и Белоруссией будет. Может быть, начнут решаться какие-то вопросы права Беларуси, если будет тут больше общения на европейском уровне.
Я думаю, что санкции, рассчитанные на белорусских чиновников, имеют своей целью повлиять на изменения политики. Санкции эти больше демонстративный характер носили.
Ничего не будет с этого, президент наш. Непостоянный человек. Он может сегодня одно сказал, завтра другое будет. У него нет постоянства. Что там санкции отменяют, это не спасет все равно. Он будет все равно продолжать действовать так, как он задумал.
Я считаю, Лукашенко заслуживает. Правильно, что ему отменили санкции, что он может выезжать в Европу. Везде же свободный выезд, а что это у нас запрещают?
Это лучше для народа. Выход свет для заключения любых договоров, экономических и политического решения вопросов.
Мне кажется, что всем нужно ехать, хоть чиновникам, хоть простым. Не надо никому запрещать.
Вы чули апытанне, праведзенае корэспандэнтам Радыё Свабода ў Гомелі, і яшчэ пра адно апытанне ўжо на нашым сайце свабода.орг. Рада Еўрапейскага звязу замарозіла візавыя санкцыі адносна шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Выкажа афіцыйную падзяку. Гэтую думку падтрымалі 10% апытаных. Зменіць крымінальны кодэкс і дэмакратызуе закон аб сродках масавай інфармацыі 0%. Так і не прызнае незалежнасці Абхазії, Паўднёвай Асетыі 5%. Зноў пачне саджаць у турмы апазіцыянераў 25%. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на гэты крок? Нічога. Так адказалі 60% наведнікаў сайту свабода.орг. У ефіры Радыё Свабода. З вамі Ольга Караткевіч. Я нагадаю пра галоўныя тэмы дня. Рада Еўрапейскага звязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. 41 чалавека, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся 5. Лідзія Ярмошына, Віктар Шэйман, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сівакоў і Владзімір Навумаў. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць прыняць місію Еўрапейскага звязу. Паводле камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны, місія павінна ацаніць магчымасці развіцця палітычных і эканамічных стасункаў з Беларуссю. Галянская дэпутатка Жанін Хэнэс-Плясхарт накіравала старшыню Рады Еўропы запыт на конт пляну дзеянняў у дачыненні да Беларусі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. У журналістаў, а таксама ў офісах Радыё Раца, Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. У звязку з сусветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. У звязку з банкруцтвам прамысловых гігантаў і складанасцямі ў сферы крэдытавання на працягу апошніх тыдняў імкліва падалі цэны на нафту. Практычна ва ўсіх рэгіёнах свету назіралася тэндэнцыя да зніжэння цэнаў на аўтамабільнае паліва, выключэнне Беларусь, дзе ні бензін, ні дызельнае паліва не патаннелі, нягледзячы на тое, што цана нафты з ліпеня знізілася амаль удвая. Чаму так адбываецца, высвятляў Ігар Карней.
Паводле вынікаў апошніх таргоў на сусветных біржах, кошт нафты нязначна падвысіўся і пераадолеў псіхалагічны бар'ер у $80 за барэль. Аднак міжнародныя аналітыкі лічаць гэта кароткачасовай з'явай. Да канца году прагназуецца падзенне да $70 за барэль, а сярэдні прагноз на 2009 год – $86 за барэль. Але калі фінансавы крызіс не аціхне, цэны могуць абваліцца і да $50. Такія перспектывы ўлічваюцца ў краінах з рынкавай эканомікай, у тым ліку і ў суседніх з Беларуссю. Так у верасні ва ўкраіне бензін АІ-95 патанеў на 6,5%. Сёмы тыдзень запар не так заўважна, але падаюць кошты і ў Расіі. У розных буйных гарадах федэрацыі бензін патанеў на 3-5%. І гэта тычыцца практычна ўсіх рэгіёнаў свету. Чаму сусветныя тэндэнцыі не адбіваюцца на Беларусі? У канцэрне «Белнафтахім» адмаўляюцца абмяркоўваць нават магчымасці карэктавання цэнаў на паліва. Эксперт Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Дмітрый Крук тлумачыць гэта перадусім дзяржаўнай манаполіяй на цэнаўтварэнне.
Самі «Белнафтахім» устанавливают, они это объясняют. Сейчас только стабилизировались поставки на внутренний рынок, еще только вот при снижении сейчас цен смогли обеспечить положительную рентабельность. Пока вроде цену снижать не собираются. То есть она еще будет дальше падать, тогда, может быть, сейчас официальное заявление чиновников «Белнафтахіма» предпосылок для снижения цен они не видят.
Паводле эканамістаў, у Беларусі доля падаткаў у кошце бензіну даходзіць да 50%. Прыкладам, у Польшчы гэты складнік у залежнасці ад віду паліва 25-30%. У Расіі доля акцызаў у рознічнай цане бензіну яшчэ больш сціплая, прыкладна 15%. Як лічыць кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка, беларускі ўрад не мае рацыі, калі намагаецца спагнаць па максімуме са сваіх не самых заможных грамадзянаў.
Было б
бы честно со стороны правительства показать, сколько обходится издержки производства. Акциз – это вот Абрамовичу за яхту заплатить акциз. Или заплатить акциз за сигареты, чтобы не курили. Но зачем брать акциз? Где-то 40% покупателей – семьи с двумя детьми младше 18 лет. 40% белорусских семей такого типа являются покупателем бензина. За что за акциз? Что с них брать-то акциз?
У Беларуси цена бензину АИ-95 складая 2810 рублей. У пералику на белорусские рубли у России 95-й таннейший на 700 рублей, в Украине на 400 рублей. Навод евразвязовские кошты палива у Литве не на шмат пересягнули белорусские – 3000 рублей у эквиваленте. Ведомый за межами краины белорусский блогер Евген Липкович с этой нагоды распачал кампанию листования с министерствами и ведомствами, отказными за ценоутворение. Але в отказах великого разумения покуль не отчувается.
Исходя из того, что мы выбили специальную цену, не собираемся следовать мировым тенденциям. Не обращая внимания ни на какую аргументацию их предыдущую, когда у них все цены росли в связи с тем, что изменялась стоимость на мировом рынке. Вот сейчас они это отрицают. Пока, во всяком случае, они понижают цены не собираются. Но я понимаю, что аховое положение с бюджетом. А вот если не представляете, какое количество людей борется с системой. Много народу борется, пишут письма.
З наступнага году беларускія грамадзяне павінны будуць плаціць падатак з атрыманых ад замежных юрыдычных і фізычных асобаў крэдытаў, даўгоў і пазыкаў. З усёй атрыманай сумы неабходна будзе плаціць 12%. Паведамленне на гэтую тэму слухайце праз гадзіну.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
А падарожжы з Дмітра Бартосіка слухайце пазней у нашай праграме. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў аргтэхніку, якую забралі ў часе ператрусу 27 сакавіка. Я нагадаю, што ў той дзень у журналістаў у офісах радыё рацыя Еўрапейскага радыё для Беларусі, тэлекампаніі Белсат, супрацоўнікі КДБ забралі каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Журналістам патлумачылі, што тэхніку забіраюць на праверку. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Следчыя ў рэгіёнах і ў Мінску вяртаюць журналістам кампутары, відэакамеры і дыктафоны, якія забралі паўгода таму. Тагачасна намеснік мінскага пракурора Алексей Стук казаў, што тэхніку забралі на праверку ў рамках крымінальнай справы паводле факту распаўсюджвання мультфільмаў палітычнага зместу, якія абражаюць Александра Лукашэнку і ягонае атачэнне. Паводле следчых, журналісты маглі мець датычнасць да распаўсюджвання мультфільмаў. Нагадаем, у жніўні 2005 году супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус на кватэрах актывістаў ініцыятывы «Трэці шлях» Паўла Марозава, Андрэя Бозава і Алега Мініча. Следчы забралі ў іх каля 20 кампутараў і ўсе носьбіты інфармацыі. Усе трое падазраваных у абразе Александра Лукашэнкі знаходзяцца цяпер за мяжой. Напрыканцы жніўня частку кампутараў, адабраных у журналістаў, вярнулі. У пракуратуры паведамілі, што тэхніка, якая належыць Абозаву, Мінічу і Марозаву, застанецца ў следчых, пакуль не будзе прынятае рашэнне пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальнікам ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Намеснік кіраўніка следчага аддзелу Менскай пракуратуры Віктар Фешчанка паведаміў свабодзе, што аргтэхніку павінны раздаць усім журналістам, у каго яе пазабіралі. Ён казаў, што гэтае рашэнне было прынятае яшчэ ў жніўні. Папросту не ўсе следчыя добрасумленна выканалі распараджэнне.
Те камп'ютары ўжо даўно аддавалі. Хоча хто там мець іду з сатруднікаў недобрасовесна, ані пад разныя прычынамі, то позже, то раньше, потому што каманда была дана раньше аддаць, ўжо даўно. Там одна женщина даже родная, там уже чуть не заставляли этих отдать, что вы держите. Не наши, не прокуратура, а те, которые изымали.
Корреспондент радио рации Виталий Рачковский оповел в свободе.
Отдали 4 компьютера и телефонный гибрид. 2 наши диктофоны, которые забрали под час в обыску. Ранее ничего не отдавали. Нам еще вернули следчие Минского КДБ.
Супрацовница радио 27-го соковика была в офисе со своим уласным ноутбуком. Я наказала про это следшим.
КДБисты, не глядя на мои заявы, что это моя особистая техника, конфисковали его для якобы некой проверки. Коли отдавали, я запытала, ці будуть ще некие проводятся меры после оператрусу, после догляду моего ноутбука. Мне отказали, что нет, на этом ваше мучение, как они сказали, скончились. На питание, чому я не забрали мой особистый ноутбук разом с всей редакционной техникой, они заявили, что не ведали, что это был мой особистый ноутбук, что это была только моя заява.
Поводле прокуратуры журналисты мають отримать свою майомость до конца тыдня.
З Мінську Любов Луньова. Ну, а зараз форум «Свободи» з дискусії на сайті «Свобода.орг». Вас познайомить Юрась Бушляков і В'ячеслав Ракіцький.
Рада Євросоюзу на 6 місяців припинила візові санкції для білоруських чиновників. Навошта Європа пішла на заступки? Чи заслужила такий подарунок улада? Яких наступних кроків чекати? Гэта і питання у центрі дискусії, яка сьогодні відбувається на нашому сайті. Міхась написав.
Формально Євросоюз усе трапно робить. Головне – економічні преференції у гандлі з Білоруссю. Яны засталіся у рукаві. А ті, хто безпосередньо керував і виконував підтасовки на виборах, а так само дотичні до зникнення людей – по-ранейшему невыездные. А что до Лукашенки и егоных чиновников экономичного блёку, то Европа сама затекавленная у гэтым супрацовництве, у сувязи с апошним кризисом на биржах. А як иначай? Бомбы на нас кидать за трох парадзеняволеных?
З іншого боку, на рашэнне Евразвязу поглядзеў читач за подпісом «Візавы фанат».
У гэтым толькі адзін пазітыўны момант. Магчыма, гэта прымусіць варушыцца апазіцыю. Еўропа дэманструе, што не бачыць у шматгаловай гідры апазіцыі адзінага збаўца Беларусі ад дыктатуры. Гэта значыць, што на апазіцыю Еўразвяз ўжо не ставіць. Ён ставіць на маладую хвалю чыноўнікаў.
Іншага погляду прытрымліваецца наш чытач, які падпісаўся першы са шклоўскага засценку.
Наіўная Европа дае ўладам Беларусі шанец адчуць смак цывілізацыі. Ды толькі я не думаю, што за 6 месяцаў удасца зрабіць тое, што не зрабілі за 14 гадоў.
Юрась Бушляков і В'ячеслав Ракіцкі з абмеркаванням форума «Свабоды» бярыце ўдзел і вы у абмеркаванні нашых тэмаў «Свабода.орг». Сусветна вядомага чэшскага пісьменніка Мілана Кундэру абвінавацілі ў тым, што ў сталінскі час ён данёс на засланага з захаду маладога чэшскага выведніка. У выніку таго даносу, цвердзіць абвінаваўцы, выведнік правёў амаль 14 гадоў у камуністычнай турме. Кундэра кажа, што нічога такога не здарылася. Далей слова Яну Максіміку.
Сенсацыя выбухнула 13 кастрычніка, калі два рэспектабельныя чэшскія выданні «Тыднёвік Рэспект» і штодзённая газета «Лідовыя новіны» опубликовали материалы, обоснованные на архивной знаходце у Институте вывучения тоталитарных режимов. У архивах чешских коммунистичных спецслужбов, которые теперь находятся во узниклом минулом годе Институте вывучения тоталитарных режимов, доследники нашли документ, датованный 14 сакавиком 1950 года. С документу выникает, что в той день Милан Кундера, 20-годовый студент высшей фильмовой школы в Празе, паведаміў спецслужбам, што засланы з захаду выведнік Міраслаў Двожачак будзе начаваць у іхнае супольнае знаёмае студэнцкім інтэрнаце. У выніку паведамлення Кундэры Двожачак быў таго самага дня арыштаваны, а потым засуджаны на 22 гады турмы. Мілан Кундэра, які ўжо 25 гадоў пазбягае кантактаў з журналістамі, 13 кастрычніка сам пазваніў у чэшскае прэсавае агэнства ЧТК, каб зняпраўдзіць гэтую інфармацыю.
Я агаломшаны чымсьці, чаго не чакаў, пра што яшчэ ўчора не ведаў і што не здарылася. Гэта проста неверагодна. Калі нехта робіць нешта такое, ён павінен мець нейкі матыў. Я ведаю, што там стаіць маё імя, але як яно туды трапіла, гэта для мяне таямніца. Як я мог данесці на некага, каго не ведаў?
Шкада, што Кундэра не здольны паставіцца да гэтага тварам у твар. Пракаментаваў рэакцыю пісьменніка гісторык Адам Градзілек, які знайшоў дакумент, датычны Кундэры ў архівах камуністычнай службы бяспекі. Даследнікі інстытуту вывучэння таталітарных рэжымаў сабралі інфармацыі пра фігурантаў гэтай справы, каб неяк рэканструяваць падзеі 58-гадовай даўнасці. Міраслаў Двожачак у 1949 годзе разам са сваім калегам з вайсковай авіяцыйнай школы Францішкам Юпам уцёк у Нямеччыну. У Нямеччыне яны былі завербаваныя эміграцыйнай чэхаславацкай разведкай, падтрымліванай амерыканцамі. Вясною 1950 году 22-гадовы Двожачак прыбыў у Прагу з заданнем наладзіць кантакт з чалавекам, які мог бы пастаўляць інфармацыю пра хімічную прамысловасць у Чэхаславаччыне. У Празе Двожачак выпадкова сустрэўся са сваёй знаёмай з дзяцінства, Івай Міліткай, былым каханнем ягонага калегі Юпа і папрасіў у яе дазволу пакінуць свае рэчы ў яе студэнцкім пакоі, а потым пераначаваць. Мілітка, якая вучылася ў Карлавым універсітэце, пагадзілася, але потым сказала пра выведніка з захаду свайму хлопцу, які ў сваю чаргу паведаміў навіну Кундэры. А той, паводле гісторыка Градзілка, пайшоў з навіной у службу бяспекі. Ці Кундэра мог мець нейкі матыў, каб данесці, як сам кажа, на незнаёмага чалавека? Тыднёвік Рэспект прыгадвае, што ў той час Кундэра быў перакананым камуністам. Магчыма, што ён вырашыў знішчыць жыццё з ідэалагічных прычынаў, напісала выданне. А газета «Лідовы новіны» робіць дапушчэнне, што даносам Кундэра спрабаваў загладзіць свой папярэдні грэх супраць партыі. У 1949 годзе ён абмяняўся лістамі з сябрам, у якіх яны крытыкавалі аднаго партыйнага функцыянера. Лісты ніяк трапілі ў службу бяспекі. Кундэра ў сябра развітаўся з універсітэтам і партыйным білетам, а Кундэра толькі з партыйным білетам.
Расказаў Ян Максімюк адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжа свабоды ў тальку і беларуская замежжа. Магчымасці навучацца ў Нямецкай».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы 30 хвілінаў у праскай студыі далі Тацяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі звязаныя з Беларусю і ў Беларусі. Рада Еўразвязу на 6 месяцаў прыпыніла візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў. Са 141 асобы, якія значыліся ў ранейшым спісе неўязных, засталіся 5. Рама Яде, дзяржаўная сакратарка Францыі для замежных справ правоў чалавека, заявіла, што скасоўваючы санкцыі, Еўразвяз не ідзе на кампрамісы ў галіне правоў чалавека. Афіцыйны Мінск выказаў гатовасць прыняць місію Еўразвязу. Беларускі міністр замежных справ Сергей Мартынаў паабяцаў лідарам еўрапейскай палітыкі супрацоўніцтва. Хрысціна Галяк, прэс-сакратар камісара замежнай палітыкі Еўразвязу Хаўьера Саляны, сказала, што ўжо праз пару тыдняў у Беларусь прыбудзе афіцыйная дэлегацыя Еўразвязу, каб пачаць сумесную працу для развіцця супрацоўніцтва і дэмакратызацыі. Следчыя вяртаюць журналістам недзяржаўных і замежных медыяў архтэхніку, якую забралі падчас ператрусу 27 сакавіка. У сувязі з сусясветным фінансавым крызісам колькасць беларускіх банкаў, якія выдаюць крэдыты на жыллё, істотна знізілася. Эксперты мяркуюць, што ў банках могуць быць праблемы з наяўнымі грашыма. Да 1 верасня 2010 году мяркуецца перагледзець палажэнне закону аб мовах, заявіў намеснік міністра адукацыі. Сёлета на менскім стадыёне «Дынама» матч кваліфікацыйнага турніру да чэмпіянату свету 2010 году паміж зборнымі Беларусі і Англіі. На 91-м годзе жыцця 14 кастрычніка ў Віцебску памёр старэйшы ў горадзе жывапісец Пётр Явіч, вучань Юрыя Пэна. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Сёння ў Азербайджане прэзідэнцкія выбары. Апрача цяперашняга прэзідэнта ў выбарах бяруць удзел яшчэ 6 кандыдатаў, але чакаецца, што Ільхам Аліеў будзе пераабраны на выбарах, якія апазіцыя называе прафанацыяй. Сёння Грузія і Расія сядуць за стол для першых перамоваў пасля жнівеньскага ўзброенага канфлікту вакол паўднёвай Асетыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што перамовы маюць на мэце аднавіць давер паміж двума бакамі. У сённяшняй сустрэчы ў Жэневе возьмуць удзел і дэлегацыя ЗША, і прадстаўнікі паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Лідары апазіцыі ў Чарнагорыі звінавацілі ўрад у гвалце супраць дэманстрантаў у сталіцы краіны мінулыя начы. Як найменей 34 чалавекі параненыя ў сутыкненнях паміж паліцыяй і праз сербскімі дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць прызнання Косава урадам Чарнагорыі. Урад ЗША дзеля стабілізацыі рынку купіць на 250 мільярдаў даляраў акцый банкаў, якія трапілі ў цяжкі стан. Сырыя ўсталёўвае дыпламатычныя стасункі з Лібанам. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступныя праз паўгадзіны, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Рада Европейского звязу на 6 месяцев припинила визовые санкции для белорусских чиновников. 41 человека, которые значились у ранейшем списке неуязных, застались 5. Лидия Ярмошина, Виктор Шейман, Дмитрий Павличенко, Юрий Сиваков и Владимир Наумов. Официальный Минск выказал готовость принять миссию Евразвязу по воле комиссара замежной политики Евразвязу Хавьера Соляны. Миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Следшие вертают журналистам недержавных и замежных медиев архтехнику, которую забрали в часе пиратрусу 27 соковика. Гэта да іншая тема в нашей программе сегодня. 13 кастрычніка Рада Европейского звязу припынила визовые санкции относно керуника Беларуси Александра Лукашенко и шерагу чиновников. Официйный Минск выказал готовность принять миссию Европейского звязу. Поводле Верховного комиссара замежной политики Евразвязу Хавьера Соляны, миссия повинна оценить махчимости развития политичных и экономичных стосунков с Беларусью. Калі отбудется гэты визит и на каком узроўні, пакуль не поведомляется. Белорусский министр замежных справ Сергей Мартынов пообяцал европейским лидерам супрацовніцтва и декларировал скористать ближайшие полгода продуктивно. Су старшиня Политичной Рады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси, старшиня Объединенной Громадянской Партии Анатолий Лябецко сказал Радио Свобода.
Свою позицию мы дослали у Брюсселя еще на переднее решение, мы не собираемся от ее отступать. Зараз мы пропонуем максимально сконцентрироваться над выпрацовкой тех кроков, которые повинен сделать официальный Минск, и над створением механизмов контролю за выполнением. Лукашенко огучил, что на два кроки с боку международной супольности он готов сделать 5 кроков. Треба зараз видеть позицию у всех боков. Что они имеют на увазе под этими кроками? Что Лукашенко имеет на увазе под 5 кроками, которые он быть собой хочет сделать? Зараз треба сформувати порядок дня и зафиксовать час, на протягу якого эти пункты порядку дня мусить быть реализованы.
Анатолий Абецко отзначил, что покуль невядома, на яких умовах Евразвяз припынил визовые санкции относно Александра Лукашенко. Магчыма, ясность у этой справе з'явится подчас пленаванной сустречи представников Демсилов с министром замежной справы у Польши Радославом Сикорским. Старшиня партии БНФ Левон Баршчевский заявил, что отмена санкций относно Александра Лукашенко не будет иметь становчего впливу на ситуацію у Білорусі.
Треба було ставити питання інакше. Спочатку 6 місяців дати терміну виконання певних умов, а потім вже розбиратися з санкціями, а не наоборот. Это выник такой сгодницкой политики части заходних колов. И, на жаль, у этой политики знайшліся свои прихильники тут, у Беларуси. Я адмовно оцениваю в том выгляде, в яким принята эта отмена санкций. Проблема не только, что такими решениями наносится мощный удар по оппозиции. Это удар по надеям народа, что есть некая принциповость у политики. Была вера в то, что заходние политики моральными каштовностями користаются в первую чергу. А коли выборы были кепские, а после этого идет послабление санкций, то как это зрозуміти? Это покидает шмат питання.
Спадар Баршчевский лічить, что ближайшим часом будут узмацняться репрессии только у больш витонченных формах. Віце-президент Міжнародної федерації правового чоловіка, правоборонця Олесь Беляцкий отзначил.
Мы витаем вызволение политичных для вольных Беларуси, але я гляжу скептично на дальнейшие некие кроки реальные сбоку белорусского урада. И то, что эти санкции завешены на 6 месяцев, это абсолютно правильно, потому что за этот час есть шанс белорусскому ураду и Лукашенко показать, насколько они договороздольные и насколько они готовы до реального диалога, а не жульництва, какими они привыкли заниматься в политике.
Праваабаронцу Алеся Бяляцкага і беларускіх палітыкаў запісаў Алесь Дашчынскі. Сёння былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, адзін з стваральнікаў руху за свабоду Александр Мілінкевіч, сустрэўся з прэм'ер-міністрам Чэшскай Рэспублікі Мірэкам Тапалянкам, у часе якой мяркуваліся пытанні спрыяння развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Александр Мілінкевіч.
Со спадаром премьером Чехии Тапалянком мы обмерковывали ситуацию на Беларуси, обмерковывали политику диалога Евразвяза и нашей краины, говорили об том, что незалежность краины – это великая каштовность, и у ее затекавлены как белорусские громадяне, так и Европа. И так само казали про роль Чехии якая сапраўды заўсёды займала вельмі маральную пазіцыю адносна Беларусі, якую дзейнасць яна магла рэалізаваць на карысць дэмакратызацыі нашай краіны. Было поўнае паразуменне паміж намі, і я думаю, што спадар Тапалянак можа мець вялікі таксама ўплыў на рэалізацыю гэтай палітыкі ў Еўропе.
Александр Мілінкевіч узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг. Запіс адказаў слухайце заўтра. Ну а тэма візавых санкцый у сённяшняй экспертызе свабоды.
Чым можна патлумачыць рашэнне еўразвязу аб прыпыненні візавых санкцый? Ці ўдасца звязаць Лукашэнку дарожнай мапай? Ці рэальна выцягнуць Беларусь з геапалітычнага поля Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолях Андрэй Фёдараў з Менску і кіраўнік арганізацыі «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брусіна.
Меркаванні гэтых экспертаў слухайце пасля выпуску навіну, ну а мы застаімся пры тэме візавых санкцыяў. Як гэта рашэнне можа паплываць на далейшую палітыку беларускіх уладаў? Меркаванні запісваў Уладзімір Глот.
Палітолях доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш прагназуе, што з атачэння Александра Лукашэнкі паступова знікнуць найбольш адыёзныя асобы, якія скампраметавалі сябе. У якасці прыкладу ён назваў свабодзе выдалення са складу Рады бяспекі Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа.
Відавочна установка на тое, каб фарміраваць атачэнне вышэйшай улады з асоб, якія, па-першае, больш маладыя, па-другое, больш дынамічныя, па-трэцяе, здольныя больш рашуча і эфектыўна супрацоўнічаць у накірунку руху Беларусі на захад. Асоб, якія маглі б, здаецца, яшчэ папрацаваць, ну, іх ресурс у сучасных умовах не тое, што выпрацаваны. Ён проста не надта патрэбны, можа нават у чымсьці шкодны для новай палітычнай лініі, якую зараз выпрацоўвае і ажыццяўляе беларуская ўлада.
Александр Лукашэнка можа ўзначаліць беларускую дэлегацыю, якая накіруецца на інвестыцыйны форум у Лондон. Гаворка пра гэта пачалася пасля адмены візавых абмежаванняў для кіраўніка беларускай дзяржавы. З'явілася неафіцыйная інфармацыя пра тое, што Міністэрства замежных спраў нібыта атрымала загад рыхтаваць візыт у Вялікую Брытанію менавіта Александра Лукашэнкі. Каб спраўдзіць гэтую інфармацыю, карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся ў МЗС. Там адказалі, што прэсавая служба гэтую інфармацыю не каментуе. Лондонскі інвестыцыйны форум пройдзе 18 лістапада. Беларуская дэлегацыя на ім мае прэзентаваць бізнес-супольнасці, інвестыцыйныя магчымасці Беларусі, усталяваць непасрэдныя кантакты паміж замежнымі інвестарамі і беларускімі прадпрыемствамі і банкамі. Раней паведамлялася, што беларускую дэлегацыю на форуме ўзначаліць прэм'ер Сергей Сідорскі. Палітолаг, кіраўнік беларуска-шумановскага таварыства Ігар Лялькоў прагназуе, што афіцыйны Менск хутка аб'явіць пра ўвядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне. Сваю думку ён абгрунтоўвае так.
Я думаю, што на працягу гэтых паўгады, на якія прыпыненыя візавыя санкцыі, афіцыйны Менск паспрабуе прадэманстраваць сваё жаданне на далейшую нармалізацыю стасункаў з Захадам. Я думаю, што можна чакаць нейкага такога вельмі спектакулярнага якога-небудзь кроку, які, ну, де-факта не будзе значыць для афіцыйнага менскага рэжыму нейкіх сур'ёзных унутрыпалітычных зменаў, але будзе дастаткова добра прыняты Захадам. Ну, калі так прагназаваць, то з усіх тых мераў, пра якія кажа рэзалюцыя Еўрапарламенту, самым простым было б, скажам, увядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне, напрыклад.
Сказаў Ігар Лялькоў. Што зробіць беларускае кіраўніцтва ў адказ на прыпыненне візавых санкцый? Такое пытанне праводзіцца на нашым сайце свабода.орг. Выкажа афіцыйную падзяку. Такую думку падтрымалі 10% апытаных. Зменіць крымінальны кодэкс і дэмакратызуе закон аб сродках масавай інфармацыі 0%. Так і не прызнае незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетыі 5%. Зноў пачне саджаць у турмы апазіцыянераў 25%. Нічога не зробіць у адказ на прыпыненне санкцый, так адказалі 60%. Мы працягваем апытанне і зараз даем слова жыхарам Гомелю.
Игры кончились, без Беларуси никуда не денутся. Все-таки страна на таком перепутье стоит. Как вроде милиционер на перекрестке.
Считаю, что очень правильно. Надо нам выходить на европейскую сцену, заводить связи и свою страну благоустраивать уже, может быть, больше на европейский лад. Правильно, что он поедет в Лондон. Не надо нам сидеть за этим железным занавесом.
Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны отвратительно. Хозяин должен сидеть дома. Чем больше он сидит дома, тем больше он занимается делом. У нас больше хлеба будет, свинины, молока и мяса. Он занимается хозяйством. А начнет болтаться, как овечий хвост, по Европам, как Ющенко, и забудет про страну.
Хорошо, санкции отменили. Евросоюз не будет на нас нападать. Может, у нас будут более плотные связи.
Я считаю, что правильно. Все-таки везде, чтобы наша продукция была, чтобы мы как-то были в Европе равные.
Я думаю, если они выйдут туда, может, больше общения между Евросоюзом и Белоруссией будет. Может быть, начнут решаться какие-то вопросы права Беларуси, если будет тут больше общения на европейском уровне.
Я думаю, что санкции, рассчитанные на белорусских чиновников, имеют своей целью повлиять на изменение политики. Санкции эти больше демонстративный характер носили.
Ничего не будет с этого, президент наш. Непостоянный человек. Он может сегодня одно сказал, завтра другое будет. У него нет постоянства. Что там санкции отменяют, это не спасет все равно. Он будет все равно продолжать действовать так, как он задумал.
Я считаю, что Лукашенко заслуживает, правильно, что ему отменили санкции, что он может выезжать в Европу. Везде же свободный выезд, а что это у нас запрещают?
Это лучше для народа. Выход в свет для заключения любых договоров, экономических и политического решения вопросов.
Мне кажется, что всем нужно ехать, хоть чиновникам, хоть простым. Не надо никому запрещать. Надо объединяться, чтобы не было нигде врагов никаких.
Ви чули виказування жихару Гомеля у ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Я нагадаю про головні події дня. Рада Європейского Звязу на 6 місяців припинила візові санкції для білоруських чиновників. 41 чоловіка, які значилися у ранішому списі неув'язних, засталися п'ятеро. Лідія Ярмошина, Віктор Шейман, Дмитрий Павлюченко, Юрій Сіваков і Володимир Навумов. Офіційний Мінськ виказав готовність прийняти місію Європейського Звязу. Поводлі комісара заміжної політики Еврозв'язу Хав'єра Соляни, місія повинна оцінити можливості розвиття політичних і економічних стосунків з Білоруссю. Галянська депутатка Жанін Хнес-Плясхарт накерувала старшиню Ради Європи запит на контпляну дзеянню у дочиненні до Білорусі. Слідчі вертають журналістам недержавних і заміжних медіа архтехніку, яку забрали у часі піратрусу 27 соковіка. У журналістів, а так само у офісах Радіо Раца, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії Білсат, супрацовники КДБ забрали каля 20 комп'ютерів і всі носбіти інформації. У зв'язку з усвітним фінансовим кризисом кількість білоруських банків, які видають кредити на жилье, істотно знизилася. У ефірі Радіо Свобода і ми працягуємо програму економічної теми. З наступного году білоруські громадяни повинні будуть сплатити податок затриманих від заміжних юридичних і фізичних особ кредитів, довгів і позиків. З усієї отриманої суми необхідно буде сплатити 12%. З протягом теми Інна Студінська.
Економіст, ректор Moscow Business School Павел Данейко виказав здивування такою формульовкою 22-го артикулу закону об подоходном податку, об податку з кредиту.
З кредитів же нічого не платиться. Платится с доходов, правильно? Кредит – это не доход. Это странно, потому что выплачиваются доходы. Странная статья. Для меня совершенно непонятно, как это может. Она только удивление вызывает, такая формулировка.
Економіст дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик виказав таке міркування.
Я не знаю, чи є такі прецеденти у сусідній практиці, але ж, видать, отримується у нас двойне податкове обкладання. Обкладаються двойчі, не теж гроші. На мій погляд, це не відомо нормально.
Поводля оцінок некоторих експертів, така норма закране тих, хто бере реальні кредити у заміжних компаніях чи банках на набиття, до прикладу, нерухомості. Але старшиня Ради Белорусской ассоциации «Нерухомость» Миколай Простолупов утверждает, что до этого часу на рынку не были зауваженные люди, которые официально брали кредиты у замежных банков.
40% покупателей на самом деле привлекают и кредитные ресурсы. Но наших банков, местных. А чтобы иностранного банка привлекать кредиты такого, ну, не замечали мы. На рынок недвижимости он никак не повлияет, вот этот пункт привлечения кредитов иностранных заемщиков каких-то. Если они есть, единицы, но я ни среди директоров никогда такого не слышал. Ни в нашем агентстве за много лет работы такие не проходили.
Крыніца ў Міністэрстве фінансаў, якая не захацела назваць сваё імя, дала такое тлумачэнне, чаму з'явіўся такі дзіўны пункт 6 артыкула 22.
Это была инициатива чистой воды Министерства по налогам и сборам. Они вроде как раскрыли какие-то там схемы серые получения вот кредитов, но в форме доходов. То есть это именно с той точки зрения именно предотвратить вот такие вот не совсем честные получения доходов. То есть доход можно задекларировать, показать, оформить как кредит. Если кредит возвращается, да, пожалуйста, и человеку возвращается сумма этого налога. Да, первоначально он уменьшает кредит полученный, но в итоге вернется.
У новай рэдакцыі закона не ўдакладняецца, ці трэба дакляраваць суму крэдыту альбо пазыкі, атрыманых і цалкам вернутых цягам году. Да таго ж, актыўнае крэдытаванне беларускіх грамадзянаў замежнымі банкамі, да і беларускімі, наагул пад вялікім пытаннем у звязку з усясветным фінансавым крызісам.
Расказывала Інна Студзінская, ну а зараз абвестка пра сённяшнюю перадачу «Вольная студыя».
Публікацыя яе вершаў выклікала сенсацыю. Надта ўжо быў прывабны вобраз нязломнай жанчыны, якая загінула ў гулагу. Але міт развеяўся пад псеўданімам Леся Беларуска, пісала наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я вам шчыра скажу, это мои вершы. Паглядзіце на стыль. Не перакладзены ніадкуль. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Ну чаго людзям трэба?
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. Апошнім часам Александр Лукашэнка ўсё часцей з'яўляецца на публіцы ў суправаджэнні 5-гадовага сына Мікалая. З ім перад тэлекамерамі ён браў удзел у суботніку, ездзіў па чарнобыльскіх рэгіёнах і на алімпіяду ў Пекін. Наколькі распаўсюджаная практыка рэклямавання ды прасоўвання ва ўладныя структуры дзяцей першых асобаў з доследам на гэтую тэму Ігар Карней.
На тэрыторыі былога СССР пакуль толькі аднойчы сын заступіў на пасаду бацькі прэзідэнта. Неўзабаве пасля смерці кіраўніка Азербайджану Гейдара Аліева яго на месца заняў Ільхам Аліеў. У астатніх выпадках прэзідэнты імкнуцца выправіць дзяцей далей ад радзімы, перадусім, каб даць адукацыю ў прэстыжных ВНУ ці ўладкаваць на працу ў паспяховыя бізнес-структуры. У ніводнай суседняй з Беларусью краіне дзеці прэзідэнтаў не засвечаныя на палітычным небасхіле. Праўда, раз-пораз хтосьці трапляе ў свецкія ці крымінальныя хронікі, як Андрэй Ющенка, 22-гадовы сын прэзідэнта Ўкраіны, аматар адпачынку на шырокую нагу. Аднак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенкаў у жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піар-менеджэр Алена Казаченка, і сканчаецца.
Ющенка не ходзіць з дзецьмі, у него 5 дзяцей, 2 ад першага брака і 3 ад старога. Іногда появляецца яго Віталіна на каких-то культурных событиях. Здесь же нету никаких ні суботніх, ни дней здоровья. На публичных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, с Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей.
У Беларуси ситуация принципово иншая. Не глядя на формально обвешанную войну протекционизму, дети Лукашенко отримали не опошнее у державе посады. Віктор Лукашэнка, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Александр Лукашэнка намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашэнка інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі ўзначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца з сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Еўропы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэклямуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшчы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смяловская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшчы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ.
Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет, і яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў прэзідэнтам, но то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын цяпер, ён у парламенце, но але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць.
Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Пецярбургскага універсітэту, адпаведна, біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі трох дзяцей свайго брата і трох дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў.
Вырасціў, калі жыў яшчэ ў Злучаных Штатах, дзяцей без бацькоў засталіся. В этом сэнсе 100% чалавек чысты і высакародны. Сярод міністраў, конечно, ёсць моманты непатызму, гэта не аднойчы пападаліся залатыя дзеткі на розных махінацыях. Можна вспомніць міністра транспарта былога Бальчіціса альбо віце-міністра транспарта Шакаліса. Адзін папаўся нават на наркотыках, дзеткі гэтых людзей. Адамкус это ўвогуле іншая планета. Это чалавек, які быў інкарпараваны ў літоўскую палітыку, шукаючы нейкага балансу сіл паміж правымі і левымі, таму што яны былі непрымиральныя.
Прасоўванне дзяцей па кар'ернай лесвіцы звыклая справа для афрыканскіх краінаў ды шэрагу азіяцкіх рэгіёнаў. Аднак у Еўропе з такой з'явай заўсёды змагаліся як з непрымальнай для цывілізаванага свету. Беларусь, відавочна, гатовая ламаць састарэлыя стэрэатыпы.
Расказаў Ігар Карней. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе акторка і шматдзетная маці Ганна Харланчук. У доследах, у начных доследах мы пагутрым пра новае ў жыцці беларускіх палітвязняў. У перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра Андрэя Раманкевіча. А зараз перадача «Званкі на свабоду» сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для 36 вышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Па-ранейшаму невыязнымі застаюцца Лідія Ярмошына, Віктар Шэйман, Уладзімір Навумаў, Дзмітрый Паўліченка і Юрый Сівакоў. Каментар слухача.
Палітычных яна пасадзіла, і ў тых была беда. Цяпер іх асвабадзіла і ўладам, як суся вада. А Еўропа зрабіла адлігу, частку прыпону зняла, грахі прасціла і яе ў Еўропу пусціла, дадаўшы ўезд на паўгады.
У працяг тэмы пытанне ад спадара Адама з Валожынскага раёну, дасланае ў СМС-допісе. Што думае наконт адмены візавых санкцый Зянон Станіслававіч? На пытанне адказвае Зянон Пазняк.
Гэта чыста пазіцыйнае рашэнне. Нам больш выгадна, канешне, каб гэтая ўлада мела адкрытыя дзверы ў Еўропу, таму што акупацыйная палітыка і агрэсіўна ідзе з боку Расіі. Таму пазіцыйна гэта правільна, але ў прынцыпе гэта нічога не зменіць для беларусаў, калі не будуць адменены санкцыі супроць народа, калі Еўропа не павернецца тварам да нашага народа, а не да яго рэжыму.
Тэма мінулых выбараў па-ранейшаму ў абмеркаваннях слухачоў свабоды.
После прошедших выборов в Белоруссии будет надолго закреплена тоталитарная власть. Для преодоления ее нужны усилия и время.
Далее выказывание на адрес Александра Лукашенко.
Не припомню случая, как нормальный президент нормальной страны на разного рода встречи и саммиты тягал с собой малолетнее дитя.
Братки белорусы, може ви мені розтлумачите, чому президент Олександр Лукашенко відказує від своєї рідної білоруської мови?
На питання відказує старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Керівник держави розмовляє на той мові, на якій розмовляє більшість білоруського населення. Це варіант тросянки з великим вживанням білоруських слов, захованням властивого білорусам акцента. Недавно комсомольська правда в Білорусі вельми шкодувала, що 99% білорусів мають властиві прикмети білоруського мовлення. Керівник держави відноситься до цих 99%.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму виказуваннями на адрес опозиції.
Конечно, есть недостатки, большие недостатки есть. Но не все же уже так черными красками рисовать, как наша оппозиция. Настолько уже оплевывала, обливала брудом.
Вы не взгляните на нас, народ, который ничего не хочет думать. И правда для них только та, что потолебатами и радио. За выключением 10 отсотков не более. Да что может сделать оппозиция с таким народом?
І на завершення смс-допіс. До нас їде Англія на футбол разом з ангельськими фанами. Середа 15.10.2008 году. Цудовне свято душі і серця. Шкода, що без національних стягов на трибунах. Живе Білорусь! Передачу «Звонки на свободу» підрихтувала Галина Абакуншик. Після випуску новин «Експертиза свободи», а так само передача «Вольна студія».